VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington. Ikiwa ni Novemba 11 mwaka huu wa 2024, ndani ya studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Mary Mgawe, tuko tayari kabisa kukupromoshia vitu katika matangazo ya VOA Express, ambapo siku ya leo Jumatatu Novemba 11 mwaka huu wa 2024 tumejipanga vizuri kabisa kuletea taarifa mbalimbali. Tutakuwa na yavumayo mitandaoni. Tumeuliza swali la leo, nini basi kinaweza kuchangia, swali la barazani leo Mkamiti, nini kinaweza kuchangia zaidi kuwa na ndoa yenye afya isiyo na migogoro?
Majibu ya kolukuki. Majibu mseto hapo msikilizaji, pia tutakushirikisha ili tuweze kusikia mtazamo wako, una nini cha kuchangia kuhusiana na hili. Hali kadhalika VOA Express inaambatana na habari za kimataifa, vile vile tunakuchezea burudani ya muziki. Tuna wana muziki kutoka sehemu mbalimbali ya ulimwengu, tunakupigia na vibao vya yake. Ah, baadhi ya vibao tulivyo navyo hii leo, Mary zinasemaje?
Eh, kutoka kwake Kevin Cade anakuambia Munda, lakini kibao kingine ni Big Fizzo na Maria. Basi tutakuwa tayari kabisa kuletea vibao hivi ukivisikia vikichezwa kwa uzuri kabisa hapa katika matangazo ya VOA Express.
Na Mary, unafahamu basi siku hizi vijana wengi wanakuwa wana mambo mengi haswa ambayo yanakuwa yanaibuka siku hadi siku kutokana na teknolojia inavyoongezeka. Na hali kadhalika pia kuna masuala ambayo vijana wanaenda nayo kila siku yanawakabili katika maisha yao kila siku, ikiwa ni pamoja na mimba za utotoni. Sasa tunaanzia wapi? Masuala ya teknolojia au
tunaanzia teknolojia moja kwa moja nchini Kenya, ambapo kumekuwa na mazungumzo mbalimbali ama mjadala mbalimbali kuhusiana na wanawake na wasichana wadogo kushiriki kwenye masuala ya teknolojia. Kwamba unajua hasa nyingine watu wanaona pengine wasichana wadogo ama wanawake hawako vizuri sana kwenye mambo ya kitek-tek. Lakini sasa nchini Kenya kumekuwa na mjadala kwamba wamo na wao wapo.
Hawajarudi nyuma.
Kabisa kabisa. Yeye kupata uhakika zaidi nikaamua kumtafuta Dr. Judy Makira. Yeye huyu yuko katika kituo kimoja kinachoshughulikia masuala ya kuwawezesha wanawake katika masuala ya teknolojia nchini Kenya. Na hapo nikapata nafasi ya kuzungumza na, hebu tusikilize mahojiano yake.
Kwanza kabisa naweza sema wanawake, ukweli teknolojia inawahusu. Na kama kuna watu wanaudhika na teknolojia ama wanafaidika nayo ni wanawake. Na naweza sema elimu na mafunzo ya kiteknolojia huwa inawapa wasichana na wanawake fursa ya kujifunza na kupata maarifa. Hasa wale wanawake wenye hawakuweza kusoma sababu tofauti tofauti, hii maarifa wanaweza pata kutoka kwa mtandaoni. Through programs kama za online hivi, through videos za online, na pia wanaweza pata kozi zingine mingi ziko mtandaoni. Kwa hivyo, jambo la kwanza ni kwamba teknolojia inawapa nafasi wanawake kusoma.
Umezungumzia kuhusu teknolojia inawapa nafasi kusoma, lakini pia inawahusu. Mara wanapopata huu mfumo ama haya masomo ya teknolojia, ni shughuli gani ambazo zinaweza zikawatoa kimaisha ama kuwasaidia zaidi katika maisha yao?
Teknolojia inawezesha wanawake kuanzisha biashara za mtandaoni na kufikia wateja duniani kote. Kama vile tumeona wanawake wengine wakiuza bidhaa kama guo, bidhaa kama hata mashaba, bidhaa kama zile za mashabani, wanauza kwa mtandao na wanaweza fikia customer kutoka pahali pote duniani. Na pia teknolojia inawawezesha wanawake kupata taarifa muhimu zinazowahusu wanawake kama zile haki zao, mambo ya afya, masuala ya kijamii, hata mambo ya kijinsia. Na pia teknolojia inaweza wakomboa wanawake kutoka vikwazo vya kijamii. Kuna wanawake tumesikia kwa mtandao wamejipata kwa changamoto kama vile kuolewa mapema, kuolewa, you know, kufosiwa kuolewa na wazazi wao. So hawa wanawake wakilia mtandao mara mingi huwa wanasikika na watu wanakimbia na wanawasaidia.
Katika yote haya pia wanawake wanaweza kukabiliwa na changamoto kuhusiana na masuala haya haya ya teknolojia.
Yeah.
Wewe pia kama mdau ambaye unawahamasisha wanawake kutumia teknolojia na kujikwamua kiuchumi na maisha yao mengine kupata taarifa na vitu kama hivyo. Mnafanya nini kuwasaidia kuondokana na changamoto kama hizi? Hata ile ambayo inaitwa kwamba kuzomewa kwenye mitandao au bullying kwa Kiingereza.
So tunaomba wanawake wakuwe careful na pia waendelee kusoma mambo ya cyber security. Wasikue tu wanatuma picha ovyo ovyo. Wasikue tu hata wakiwa kwa uhusiano ya kimapenzi na mtu wanatuma picha zao wakiwa bila nguo. Wakuwe tu careful, wajue kwamba internet haisahau. Kitu yote unapost internet inaweza tokezea hata miaka 100 yenye itakuja.
Haya basi, hiyo ni Dr. Judy Makira kutoka huko Kenya, taasisi inajulikana kama Center for Women Empowerment and Technology, akizungumzia kuhusu masuala hayo ya wanawake, wasichana wadogo katika teknolojia. Tunaelekea wapi?
Kibao cha muziki kinakwambia show you off, Savara.
Hello, hello, nimekuja na kanga. Pendana, okay. Anani enzi na muenzi alivyo umbika mashala katoto kenyota yani sta kanaleta mwangaza taki kupoteza majita uwachani ringi ya dunia. Halo halo, nimekuja na kanga. Halo, uone ni kwa ma ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wana show you up, show you up. Sitapenda tena, lakini leo nafungua kesi. Songea karibu upesi, pensi jukati yetu kuna 0 centimeter. Hakuna kilomita, kimo chako kina nita naitika. Mayo angu sinyorita, kati yetu kuna 0 centimeter. Hakuna kilomita, kimo chako kina nita naitika.
Mazuri Mary, ndivyo yanavyokwenda katika VOE Express
kabisa. Kibao show off, show you off
kutoka kwa Kisavara. Mambo haya unayapata msikilizaji kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOE Express pekee. Baada ya kupata kibao hicho, sasa Mary, tuende kule nchini Tanzania. Kama tunavyofahamu, swala hili la vijana wasichana kupata mimba za utotoni limekuwa likigusa kila pembe ya dunia, si Tanzania peke yake, Kenya na kadhalika. Najua swala hili pia umekuwa ukilifuatilia.
Najua kwamba hata mwezi uliopita tulikuwa na taarifa karibu inafanana kama hiyo kule katika mkoa wa Rukwa nchini Tanzania, ilionyesha kwamba asilimia kubwa, kiwango kikubwa cha watoto wanapata mimba za utotoni, na utafiti uliofanyika ulionyesha kwamba ni kwamba elimu hiyo haijafika kule jinsi inavyopata inavyotakiwa, jinsi watoto kujiepusha, lakini pia umaskini ulikuwa unachangia. Sasa leo mkamiti, nini hasa tunazungumzia?
Leo hii tuko tunazungumzia swala hili ile la wasichana kupata mimba za utotoni, ambapo katika kukabiliana na ongezeko la mmomonyoko wa maadili miongoni mwa vijana nchini Tanzania, taasisi isiyo ya serikali ya Doris Mollel Foundation ambayo ilizinduliwa mwaka 2015 imejikita katika afya ya mama na mtoto ili kutoa elimu kwa wasichana namna ya kujitunza na kuweza kuepukika na mimba za utotoni au mimba za mapema. Hivyo basi nimezungumza na mwanzilishi wa taasisi hii Doris Mollel mwenyewe, na kwanza nikataka kujua changamoto zipi ambazo wanazipata pale wanapokutana na wasichana hawa, kutaka kujua kile ambacho kilichowasibu mpaka kuingia katika hali hii ya kupata mimba za utotoni, na je, nini wanataka kufanya zaidi kuwasaidia wasichana hawa ili kuwa na maisha bora na hatimaye wengine hata kumaliza shule ndipo waweze kupata mimba au kuitwa mama. Hivi ndivyo wanavyotueleza.
Changamoto kubwa ambayo tulikutana nayo ni kuona namna ambavyo kuna idadi kubwa inayoongezeka ya wasichana kupata mimba kabla ya umri wao, yani mimba za utotoni zinazidi kuongezeka, na wakati huo pia tunaona namna ambavyo kuna mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu nchini kila mahali. Kwa hiyo tukaona kwamba tukija na wazo zuri la kuweza kuwakutanisha vijana pamoja na kujadili masuala yanayowahusu ya afya ya uzazi, namna ambavyo wanaweza kujilinda kwa bado mashuleni, lakini je, wale ambao wameshatoka shuleni nini kinafanyika ambacho kinaweza kuwasaidia wao kuamua maamuzi sahihi ya kujikita mpaka pale wanapotamani au wanapojiona kwamba wako tayari kuwa na familia na kuweza kuchukua majukumu mengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho tulikiona na imetusaidia kuona vitu vingi zaidi, kwa sababu pia taasisi yetu imetengeneza mtandao unaitwa Sexual Reproductive Health and Rights Coalition, mtandao ambao unahusu masuala ya afya ya uzazi kwa vijana, akina mama pamoja na watoto, lakini hususan vijana.
Nini unadhani kinaweza kikafanyika tofauti na hivi unavyofanya ili kuweza kuwasaidia vijana na wasichana hao ambao wanapata mimba za utotoni kuelimika zaidi na kujitambua, kuepukana na matatizo haya ya kuzaa wakati wakiwa watoto, na wakati mwingine hata kupata madhara au kupoteza watoto au kupoteza afya ya mama mwenyewe?
Nafikiri ifika wakati sasa jamii kubali na serikali kubali kwamba vijana wana taarifa nyingi sana mtaani. Kwa hiyo sisi pia tuna wajibu wa kuweza kuweka wazi vitu ambavyo ni muhimu kwa ajili ya afya yao. Vijana sasa hivi wanajua kwamba wanaweza kutumia vitu, lakini pia wanafahamu matumizi ya kujikinga kutumia kondomu au kuacha pia kufanya mapenzi wakati bado wakiwa katika umri mdogo. Yaani taarifa nyingi sana wanazo, lakini nyingi si sahihi, na ndio maana unasikia story nyingi sana mtaani kuhusiana ya namna ambavyo wanaamua kuchukua maamuzi magumu ya kuweza kujisaidia wao wenyewe. Wanakutoka kwenye matatizo, wengine wanakufa, wengine wanaingia kwenye changamoto ngumu kabisa. Kwa hiyo kikubwa mimi naona tuanze kuwa wazi kuanzia nyumbani, kwa maana ya wazazi wenyewe. Na hata sisi taasisi yetu tulivyoamua kuzindua mradi wa Tanzania kwa kupata ufadhili wa ubalozi wa Ufaransa, unaona kabisa namna ambavyo tunaendaa maudhui ambayo tutakuwa tunaingia mashuleni na kujadiliana na vijana, lakini hayo maudhui ni filamu ambayo inawasaidia vijana kuona namna ambavyo mzazi anachukua nafasi kubwa sana kwenye kumwambia mwanae nini cha kufanya. Lakini kwa wakati huo bado pia mabinti zetu wanakuwa wagumu kuongea, kwa mama anakuwa mkali. Kwa hiyo ni kuwakumbusha tu wazazi kwamba huu ni muda ambao tunatakiwa kutumia maongezi zaidi kwa vijana, lakini sio kutumia ukali pale ambapo panahitaji majadiliano na maongezi, hususan unapomwona mtoto tayari sasa ameanza kuchukua ukubwa, ameshaanza kuwa mkubwa na ameanza kuingia kwenye mazingira ambayo anaweza akamhatarishia maisha yake asipojilinda.
Shukrani sana Doris Mollel, ni mwanzilishi wa taasisi sio ya serikali ya Doris Mollel Foundation iliyoko Dar es Salaam, Tanzania. Tupate habari za dunia.
Habari za dunia. Wakati Ukraine ikiwa katika tahadhari ya juu kwa mashambulizi ya anga leo Jumatatu, kamanda wa ngazi ya juu wa jeshi la nchi hiyo alisema maelfu ya wanajeshi wa Russia walikuwa tayari kusonga mbele katika mkoa wa Kursk. Kufuatia amri ya uongozi wao wa jeshi, wanajaribu kuwatawanya wanajeshi wetu na kuingia ndani kabisa na eneo tunalodhibiti, jenerali wa Ukraine Oleksandr Saiksy aliandika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram. Ukraine ilifanya uvamizi na kuingia mkoa wa Kursk hapo Agosti na kuchukua udhibiti wa miji na vijiji kadhaa katika mkoa wa mpakani.
Jimbo la Punjab nchini Pakistan lilipiga marufuku shughuli za nje na kuamuru maduka, masoko na maeneo ya maduka mengi katika baadhi ya sehemu kufungwa mapema kuanzia leo Jumatatu ili kukabiliana na magonjwa yanayosababishwa na uchafuzi wa hewa. Jimbo hilo tayari limeshafunga taasisi za elimu na maeneo ya umma kama vile bustani za mapumziko na maeneo ya wanyama hadi Novemba 17 katika sehemu ikiwemo Lahore, mji uliochafuliwa zaidi katika misingi ya ubora wa hewa duniani. Ni kulingana na makadirio yaliyoonyeshwa na kundi linalofuatilia uchafuzi wa hewa la IQ Air la Uswisi.
Kombora lililorushwa kutoka Yemen lilisababisha moto karibu na Jerusalem siku ya Jumatatu, na baadaye waasi wa Kihouthi walisema walifanya shambulio la mafanikio katikati mwa Israel. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran limesema lilitekeleza operesheni ya kijeshi inayolenga kambi ya kijeshi ya Nahal Sorek iliyoko kusini mashariki mwa Jaffa, na kwamba shambulio hilo lilikuwa sahihi na lilisababisha moto. Wakati huo, kituo kikuu cha televisheni kinachoendeshwa na Wahouthi kimesema vikosi vya Marekani na Uingereza vilifanya mfululizo wa mashambulizi ya anga yaliyolenga majimbo ya Amran na Sadan nchini Yemen.
Makamu rais wa Botswana Ndaba Gaulatha atahudumu pia kama waziri wa fedha. Rais mpya Duma Boko alisema leo akitangaza nafasi za kwanza za mawaziri katika baraza lake. Kutokana na matukio ya kushangaza kufuatia uchaguzi wa mwanzoni mwa mwezi huu, ushirika wa rais Boko wa Umbrella for Democratic Change ulikiondoa madarakani chama ambacho kilitawala taifa hilo la kusini mwa Afrika kwa takriban miongo sita. Wakati wa uchambuzi wanasema ongezeko la malalamiko ya kiuchumi hasa miongoni mwa vijana lilichangia ushindi mkubwa wa Boko. Katika kipaumbele cha juu cha Gaulata itakuwa ni kuinua ukuaji wa uchumi, ambapo miradi ya shirika la kimataifa la fedha IMF itapungua kwa asilimia moja mwaka huu, hasa kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa almasi.
Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kibao hicho safi kabisa kutoka kwake Kevin Cade anakuambia munda, munda, munda.
Haswa, inatupeleka katika kipengele cha barazani. Kama ulivyodokeza hapo awali, Meli, ni kwamba nini...
Naitwa Meli bwana. Umeniita Meli?
Ulimi umetereza.
Hasa, najua mambo yanapochanganya asubuhi ya leo. Hasa.
Basi barazani, tujiulize swali tukasema nini kinaweza kusababisha ndoa iliyo bora isiyo na migogoro?
Hasa,
moja kwa moja Hamis Mangati huyu Nyoro Mnyeusi, yeye anasema anatokea Dodoma. Anasema kwamba kinachoweza kusababisha ndoa iliyo bora isiyo na migogoro, uaminifu na kuheshimiana na kauli ya maelewano ndani ya nyumba.
Lakini vile vile kwenye laini ya simu tuna msikilizaji. Hebu tupate maoni yake. Karibu msikilizaji, tuambie unapiga simu kutoka wapi, jina lako na tupe mchango wako kuhusiana na swali letu la barazani.
Asante sana kwa majina, naitwa Vincent Jeje, kazi ni jana kwa Tanzania na tunaendelea kutonga kama Tanzania. Hivi sema ndugu mtangazaji kwamba kitu kinachoweza kusababisha kwenye ndoa bora sio na migogoro ni uaminifu, hasa moja pia kuheshimiana, kuaminiana. Hivi migogoro hii ni sasa kwa sababu pia kipande mmoja unapofikia kumthamini wenzake na kuanza leta hiyo hiyo sio mzuri. Kama kwa maana hii hadi inaweza kupelekea sasa haijia kwenye migogoro na kutokuwa na maelewano mazuri. Kama ni ndio kwa kila kama ndio mtaalamu kama ili ni na ndoa bora na iendelee kuwa bora, ikienda kila mmoja kama heshima yake na kujithamini. Nadhani inaweza kufika mbali hata kimafanikio na ile kufanikiwa pia. Kwa sababu ndio kila kitu na ndio kila kama ile yetu ya ndoa ya ndoa hata fasiana ya.
Shukrani sana Vincent JJ kwa mchango wako ndani ya VOE Express. Umemsikia Mary anasema kwamba uaminifu na heshima ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuboresha ndoa kuwa na afya njema na ustawi na ndoa ikadumu kwa muda mrefu.
Kabisa, lakini usizungumzie ya kwangu kwa sasa, tusome maoni ya wasikilizaji. Amani Ezekiel, mwanamke akimpenda mwanaume zaidi, alafu mwanaume awe mtulivu, hii ndoa huwa inadumu milele. Haya, ujumbe wake Amani Ezekiel.
DJ Shukuru Musai anapatikana kule Butembo, DRC, ameandika kumuogopa Mungu, kwani wakati mnamuogopa Mungu, shetani hawezi kuwakaribia hata kidogo kuharibu ndoa yenu.
Naye Josia Malugu anasema hapo ni kumuomba Mungu tu, upate kama ni mwana ni mwanaume upate mke mwenye hofu ya Mungu na mke hivyo hivyo. Pia siku hizi watu wengi wanawaza pesa kuliko kitu chochote, mfano mpaka wanawake wanakuwa busy na kubudget vikoba, mambo mambo yanakuwa mengi kweli kweli kweli, sijui nieleze vipi tu, lakini hapo ni kumuomba Mungu.
Slim Yusuf yeye anasema uvumilivu na kuwa msikivu kwa mwenzako, kuto kusikiliza maneno ya nje ambayo hayajengi maisha yenu ya ndoa, pia kuridhika na kipato alichonacho mwenzako. Nawashukuru sana VOE Swahili kwa kubandika swali hili, anasema Slim Yusuf. Na pia bado kunayo mengi tu ambayo yameandikwa, tunaelekea wapi
hivi sasa? Ni kwake Makuta Samuel, yeye anasema ili ndoa isiwe na migogoro ni lazima kufuata kanuni za Mungu alianzisha hizo ndoa. Bibi atimize ile Mungu anataka kama bibi, hapa namaanisha mke, na bwana atimize kile Mungu anataka kama bwana, hapa namaanisha mume. Ni Samuel Makuta kutoka DRC, jimbo la Kivu Kaskazini.
Bashiru Mnalima yeye anapatikana Songea, anasema kwamba ni kuvumiliana, kusameheana, kujifanya kama huoni vile, kutunza tabasamu, kusaidiana iwe kazi ndogo ndogo au fedha na chochote ambacho mwenza anahitaji, upendo, kuheshimiana, karudia tena, na kujadiliana. Ndio baadhi ya mambo ambayo wasikilizaji wetu wamechangia katika swali letu hili tuliloliuliza leo. Mary, naona wengi wamesisitiza swala la kuvumiliana, kusameheana na kumuomba Mungu kwa
ili aweze kuiwezesha hiyo ndoa.
Haswa ni baadhi ya mambo muhimu ya kujifunza na kuzingatia pale unapokuwa katika ndoa ili kuhakikisha ndoa yenye afya. Tupate burudani. Kibao kinaitwa Maria. Si mimi niliyesema Mary, ni kibao kinaitwa Maria kutoka kwa
Tumecheza naye Big Fizzo.
Haswa.
Maria, Maria. Mi amor te quiero, María, María, y prendo pa te quiero. Acuna, acuna, acuna cabe, mi pega te manda ni pagawe. Acuna, acuna, acuna cabe, mi pega te manda ni pagawe. Un
sina kila sababu ya kuniharibu ubongo. Mama, unanipaga tabu vile unavyopindaga mgongo. Unanikoshaga, unanikoshaga, unanikoshaga na jasho lako tiriri. Ukinogeshaga, ukinogeshaga kitandani tukiwanga wawili. Fais-moi ceci, fais-moi cela, touche-moi ici, touche-moi là là. Tu me rends fou. Fais-moi ceci, fais-moi cela, touche-moi ici, touche-moi là là. Tu me rends fou. Maria, Maria,
Maria, Maria,
mi amore te quiero.
Barabara kabisa, kibao safi kabisa hicho cha muziki kutoka kwake Big Fizzo, anakuambia Maria. Hiyo lafudhi inasikika kama kidogo ni maeneo ya Puerto Rico huko kwa Spanish na vitu kama hivyo. Sina uhakika, inaweza ikawa tofauti.
Maria,
lakini ndio hivyo, Maria jina langu. Basi msikilizaji, matangazo ya VOA Express, kama tulivyokudokeza hapo awali kwamba tulikuwa na swali la leo, na basi tulikuuliza kwamba unadhani utawala wa Marekani, utawala mpya wa Marekani utasaidia kumaliza vita vya Ukraine na Russia na mzozo wa Mashariki ya Kati.
Baadhi ya maoni ya kutoka kwa msikilizaji niliyokuwa nayo hapa ni kutoka kwa Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti, anasema bila shaka mwenye maamuzi hayo ni Trump, kwani hadi kwenye kampeni kaahidi, tunasubiri utekelezaji. Ushindi Paul Balozi anapatikana Rwanda, amesema kwamba muache tungoje ikiwa tutapata suluhisho nzito kwa mizozo hiyo ya kivita. HD Omi yeye amesema ninachojua utata huu kule kiduku ni kwamba hata Putin hapa Trump nawaambieni tusubiri tuone mambo atakayoyafanya. Amida Mwangaza amesema kwa faida ya Marekani ndio itapatikana. Pascal Kambale anasema ndio, ingawa kutakuwa na mazungumzo mengi mno, akimaanisha mazungumzo mengi mno hadi kupata suluhisho. Lakini Kinjo Elias yeye anasema uongozi wa Trump naamini utasaidia kupunguza mgogoro unaoendelea kati ya Russia pamoja na Ukraine. Basi ujumbe mwingine unatoka kwa DJ Shukuru Musai, anapatikana kule Butembo maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ameandika bila shaka natumai kwamba Donald Trump ataona namna ajadiliane vipi na rais wa Ukraine, hali kadhalika na Urusi pia, ili kukomesha vita vinavyoendelea huko na nchi kuwa na amani, ili pia na wenyewe waweze kusonga mbele kiuchumi. Ishara Nkere wa Kongo anasema kwamba mzozo wa Kongo na Rwanda haujafikia kikomo bado. Sasa inakuwaje tuangalie mambo ya Mashariki ya Kati? Ni maoni mseto ambayo yamejazana. Hali kadhalika shukrani kwako wewe Kamanda Amanda Abedi Abedi, Yumili Tshisanya, Dixon Donkaya, Bien Kangongo, Emmanuel Mashele na wengine wote mliochangia katika swali la leo. Shukrani sana kwa kujumuika nasi.
Basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Meri Mgawe, kama ujuavyo studioni nilikuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tunakuacha namna hiyo.
Tukapangana na jambi, tukutatuku na karoti, uyaraba hana be.